Bueno, ¿qué tal, Lodia? En primer lugar, eu quero agradecer a invitación a la consellería, desde luego, primera persoa Curso Marín de Sante, para comparecer nesta xornada. Non se oe? É con este? Sí? Vale. Moitas grazas. Repito, quería agradecer a oportunidade de estar aquí con todos vostedes. Moi claramente, bueno, que se me brinda a oportunidade de falar por primeira vez na Escola Galega de Administración Pública. E tamén, isto xa é un apuntamento persoal, non saben vostedes o que se agradece despois dun ano e medio case sen poder falar de tú a tú, cara a cara, de outro xeito que non se xa a través dunha pantalla, pois como se agradece, sobre todo, sen máscara. Non? Entón, bueno, pois, todo isto pois, simplemente incide ou repercute neste eido de agradecementos. Ben, eu non sei se están proxectando xa, porque estou, sigo vendo meu. Ah, vale. Agora está, ben. A min encomendouseme falar das repercusións económicas da recuperación de terras agrarias en Galicia. O cal é un reto en sí mesmo, non? Primeiro, porque a primeira cuestión é, bueno, porque económicas, non? Eu sou moito máis de empresa que de economía, e, polo tanto, eu prefiro abondar nas repercusións, nas posibilidades empresariais que levan as posibilidades económicas, non? Tengo unha primeira apreciación, porque somos bastante bueno, insistentes nesta cuestión, ou, polo menos, sí o sei, non? Sí o son. En segundo lugar, tamén é un reto en sí mesmo falar de repercusións, porque digo, bueno, como vamos a hablar de repercusións, non? Será algo que está recentemente aprobado, non? Non deixamos de falar de algo que acaba de xurdir agora mesmo no coloquio, como son as expectativas, non? Entón, efectivamente, eu sí creo nese impacto esperado, sí creo nas posibilidades, sí creo nas opcións, sí creo tamén na prudencia das expectativas, pero ese vai ser o iso vertebrador da miña intervención, precisamente intentar xa non incidir, pero sí o mellor abrir os ollos sobre unha cuestión que o mellor non está tan clara como parece na lei, o que me deroga algunhas, sí que vemos bastante claros. Antes falaba o profesor López Prieto, dicía que a súa intervención pues, estaba desgada de algún xeito polos seus estudios, pola súa trayectoria, pola súa historia, ¿no? A miña tamén é unha intervención moi, moi persoal, en este caso sustentada nun único eixo, que é a paixón. Eu recoñezo que son unha profunda enamorada e apaixonada da miña terra. Creo firmemente no patrimonio económico, empresarial, cultural, paisaxístico, artístico, etc. Da nosa comunidade autónoma, da nosa terra. E aprendín hai moito tempo, xa non na carreira que tamén, pero aprendín hai moito tempo algo que estou segura de que todos e todas vostedes de algún momento escoitaron tamén, ¿no? Dame terra, dame capital, dame traballo, darásme de riqueza. Logo engadiuse o tema da tecnoloxía como carto do factor de producción. Ben, eu creo que nos temos terra, que temos capital, que temos traballo, que temos tamén tecnoloxía, que podemos ter moita máis, pero tamén penso que este tipo de dogmas, este tipo de mandamentos teñen que ser flexibles, adaptables e axeitados a contorna da que estamos a falar. Ese o noso fundamento, a nosa materia prima, o noso potencial e a actividade primaria, que pasa? Non pasa absolutamente nada. Eu son unha grande, insisto, enamorada, apaixoada da noso factor, da nosa forza absolutamente inimitable como potenciales explotadores de materia prima, de actividade primaria, con independencia das posibles expansións lógicas ao sector secundario e incluso terciario. Ben, esta é a nosa realidade, esta é a nosa terra, supoño que saben por onde van os tiros, o que teñen neses colores laranxa, vermello, etc., é a distribución aproximada da nosa poboación, o que temos na parte bueno, verde, marrón, case negro, é a distribución danos a potencialidade en canto ao uso de terra. Claro, estou unha situación senón descoñecida. Eu estaba escoitando antes atentamente tanto o conselleiro como o compañeiro Edelmiro. Claro, incluso Edelmiro dicía, no, que falamos de problemas. Eu digo, caramba, pero eu tamén vou falar de problemas. Creo que isto, parte desa labor de concienciación da que falábamos agora, pasa por repetir unha e unha vez e outra vez e outra vez que temos problemas moi serios, entre eles este que está aquí, unha profunda distribución asimétrica da nosa poboación, unha profunda concentración da nosa poboación con máis ou menos densidade, pero dende logo no eixo atlántico, non está neste corredor Ferrol Vigo, e máis nomeadamente a Coruña-Vigo, pois está concentrada unha grande parte da nosa poboación, co conseguinte abandono do resto do territorio e, por suposto, a non explotación dese potencial territorial. Claro, cos conseguintes riscos, que despois algo máis direi, que xa non é o tema do drama dos incendios, claro que non, que hai riscos patrimoniais, económicos, ambientais, demográficos, etc. O sea, imos sumando risco tras risco. Claro, o certo verdade é que unha situación como esta nos sitúa no que son tres das grandes bombas nucleares que podemos meter na eficiencia, na economicidade e na productividade empresarial. Por un lado, temos un problema de infrautilización. Por outra banda, temos un problema de pouca diversificación da actividade productiva. E unha terceira, en falta de productividade, non? Por falta de uso e falta de utilización e coñecemento moitas veces correcto, non? Claro, sumamos as tres cousas, falta de eso, de productividade, falta de utilización, falta de diversificación, e diremos, home, que non hai, non se pode facer mellor unha lectura negativa en aras de posibilidades de eficacia e eficiencia económica. Pois iso moi resumidamente é o que temos, non? Unha descompensación absoluta de usos, unha centralización nun tipo moi claro de uso tamén, que ademais algo dixo antes o profesor Fernández Prieto, pero claro, xa non é a dependencia da que falou do tema das materias primas, é que tamén estamos importando produtos de alimentación animal, que parece mentira, ¿no?, que con esta capacidade potencial teñamos que estar traendo de fora certo tipo de produtos básicos. Como parece mentira tamén que teñamos unha concentración nun tipo de actividade que non sendo, probablemente, non sei a corto plazo, pero dende logo sí a longo plazo, non necesariamente a máis, a de maior potencial económico, a maior potencial de beneficio, sino que ademais depende moito dun número casi limitado de compradores e coa consiguiente repercusión nos prezos, non? Entón, imos sumando cousa tras cousa, insisto, e imos conduciéndonos, ou imos conduciendo isto a unha reflexión, a un marco de reflexión que pues, o que temos, o que podemos ter, e o que é a nosa potencialidade, a nosa realidade, ou máis nomeadamente a potencialidade e a realidade que nos trae esta lei, non? Ben, o que temos penso que está xa farto explicado. O que podemos ter, despois irei por aí, precisamente un caudal de oportunidades, non? É verdade que vender oportunidade, esperanza, expectativa moi complicado, pero cando eso vai respaldado de estudo de derivada casi directa de movilización, volvo a insistir, dos tres factores, dos catro factores de producción básicos, pues, o mellor e menos expectativa, menos fume para entendernos, non? Pero non é menos certo que o que se nos plantexa aquí é un marco xenérico. Fíxense, eu ao meu alumnado sempre lles transmito unha idea, non? Podemos encher a boca a falar de planificación estratégica, de potencial estratégico, de aliñamentos estratégicos. Estamos sempre manexando este tipo de vocablos, non? E a idea que subxace é moi simple. Estamos nun sitio, estamos nunha situación, queremos chegar a outro, temos unha situación ideal ou esperada, e todos ou cada un dos camiños que trazamos para movernos dende onde estamos ata onde queremos chegar, son estrategias. Algúnas terán éxito, algúnas serán implantadas, outras non serán nin valoradas, pero esa é a idea simple. Ben, pois na miña opinión, isto é o que plantexa esta lei. un marco xeral de actuación, unha planificación xenérica, que despois, por suposto, haberá que traducir, pero non é nada que non saibamos. É exactamente o mesmo que facemos as empresas todos os días. Pasar de estrategias a plans, de plans a objetivos, de objetivos a programas, ata que todos e cada un de nós sabemos exactamente cal é o noso papel na implementación, na implantación, na consecución desa estrategia. Pois isto é exactamente o mesmo que se nos pode trasladar a lectura que podemos facer deste marco que se nos está proponendo aquí. Ben, temos entón unha situación plagada de asimetrías, non? Asimetrías de densidade poboacional, de ocupación poboacional, de utilidade, de utilización de terra, incluso no tema dos propietarios, non? Na miña opinión non é tanto ser conscientes de que temos moitos propietarios, e iso xa o sabemos, o problema non é ese, o problema é saber quen é, cantos son, onde están, como é o reparto. Ese é o problema fundamental, non? Temos, por outra banda, problemas estruturais serios de paro, de perda de actividade, de paralización de certo tipo de actividade. Ben, entón, que estamos facendo? O sea, por que estamos tan centrados ou por que deixamos estos problemas estén aí unha vez e outra vez asoballándonos cando realmente temos algunha oportunidade ou temos aquí unha oportunidade importante para cambiar as cousas, non? Claro, ademais, insisto, unha actividade cando está explotada, pois xeralmente, en termos xenéricos sempre, pouco diversificada, moi concentrada e ademais sometidos a riscos constantes, como antes dixen, non? E, por lo tanto, estamos tamén supeditando ou estamos bastante suxeitos na utilización de usos, ou bastante limitados na utilización de usos alternativos, non? Unha explotación de movilización, se queren, de usos alternativos. Por que? Pois porque o que se fixo a toda agora bueno, pois vai moi pola vía do voluntarismo, do asociacionismo, as experiencias pois non son todo, o sea, non son todos o boas que poderían ser, non hai percorrido, e moitas veces adolecen, insisto, sempre en términos xerais e coas injustizas que as generalizacións sempre conlevan, adolecen moitas veces de falta de capacidade técnica, profesionalidade, como queira, en calquera caso, hai tamén hai unha oportunidade sen explotar porque se poden facer as cousas ou hai marxe de mellora para facelas de xeito distinto. Todo isto, igual que antes les comentaba, que o que estamos sustentando, que nos estamos apoyando en pilares que atentan directamente contra a eficacia e a eficiencia económica, tamén é certo que todo isto está atentando directamente ou está sustentando directamente con algo que chamamos normalmente custo de oportunidade. É dicir, o problema non son os custos explícitos, eso o sabemos, os tenemos máis ou menos controlados, non? Todos os anos vemos na prensa estimacións do que nos costa combatir os incendios, do que nos costan os servizos de incendios, do que nos costan as prevencións, de logo, o drama do que nos costan as perdas, non? Esos son custos explícitos. O que nos está faltando por contabilizar son os custos implícitos, é dicir, todo o que deixamos de gañar, todo o que deixamos de aproveitar precisamente por estar suxeitos nesta situación. Miren, eu cando recibín esta encarga, de feito, antes o consello eu fixe unha pregunta que dicen, bueno, pues xa está, porque esa pregunta non a vou contestar, non? Falábame de números. Digo, pero se que non vou mover un lápiz para facer números por esta lei. Por qué? Primeiro, porque estamos facendo expectativas, non? E claro, quen asina as expectativas, claro, logo corro o risco de que dentro de 4 anos salga aí, non, que a profesora Bastida dixo, alá no valor non sei canto, que isto ia xerar tantos postos de traballo e tanto beneficio. Ben, hai que estar moi seguro e creer moito nos escenarios para poder facer ditas estimacións e asinalas. Pero, para min a principal leiva non é esa. Eso, metes na máquina, metes no ordenador 4 números, e se sai unha estimación, pois como a que teñen 600 e pico millóns en PIB, 300 e pico en valor engadido, tantos empregos, e que para min, se realmente a mitad do que eu penso e a mitad do que eu espero desta lei se fai realidade, esas estimacións son cativas, moi cativas. Eu creo moito nas posibilidades, sobre todo na acción sinérxica das posibilidades desta lei, e creo moito tamén nos efectos que non non saen así a primeira vista. Acabo de falar dos custes, mellor dito, implícitos, non? Os que non saen así. Bueno, pois do mesmo xeito, enchemos a boca moitas veces e calculamos os efectos directos, pero amigo, é que hai efectos indirectos e hai efectos inducidos. Porque, claro, se eu traslado familias, por exemplo, as aldeas, claro, aí se xenera un potencial de emprego, de renta, de servizos, que vayan aumentando o círculo concéntrico, e eso, normalmente, é ben encamiñado, ben dirixido, ten que ter un efecto multiplicador que, insisto, deixarían moi cativas as primeiras previsións de aplicación desta lei. Pero, ollo, isto será unha cousa que vostedes me escoitarán dicir a partir de agora unhas cuantas veces. Ollo coas expectativas. Eso, efectivamente, e acaba de sair moi claramente na última pregunta, penso que na intervención de Roberto. Non estaremos xerando demasiada confianza, no, claro, as expectativas teñen que ser reais, porque cando non son reais, o custo do fracaso, o custo do golpe, cando non se fan certas, xeneran moita frustración. Ben, polo tanto, que temos aquí? Ben, sabemos, insisto, que temos pues aquí problemas de fragmentación, de escaso éxito de experiencias pasadas, de infrautilización, ben, eso está farto publicado ou farto falado, e, polo tanto, o que tenemos é unha serie de instrumentos, unha serie de catálogos, unha serie de ferramentas que precisan o que van incidir o que tendan a incidir en dúas liñas moi claras, non? Na mobilización, de terras, e na dotación, moi aliñado con isto, na dotación de base territorial para aumentar a capacidade e, por tanto, o uso eficiente de terras que xa están producindo agora mesmo. Isto é, moi resumidamente, o que nos está proporcionando esta lei. Un marco para poder actuar nestas dúas direccións. Claro, o feito de que estean nunha lei, por voluntarista ou xenérica que esta poida parecer, que non é, dende logo unha lei con ese tamaño, ese número de artigos, ese luxo de detalles, non é unha lei ao uso, no sentido de que moitas veces vemos liñas moi estratégicas e moita concreción. Eu creo que aquí se entra polo miúdo en detalle de moitas cuestións que non son habituais, non? Pero, insisto, ademais de todo isto, o que fai o feito de que estea negro sobre branco é que dá unha garantía xurídica, non? Nos permite actuar ou permitas que se fagan as estimacións ou que quen queira encamiñarse nesta aventura poida facelo cunha seguridade xurídica que moitas veces botamos de menos cando planificamos ou estimamos a actividade empresarial. E que logo non olvida, non esquece outra pata moi importante, non esquece os incentivos. Todas estas cousas están moi ben, teñen que ir acompañadas de algún tipo de incentivo para que realmente se mobilice o comportamento, se mobilice a motivación e se mobilice a acción, non que en última instancia o que queremos. Isto é precisamente pues, ese marco xenérico, non? Seguridade xurídica por unha banda, incentivos que teñen percorrido, por suposto, pero aí están xa, non? Para aplicar a lei que va moi encamiñada a esas dous grandes eivas, non? Esa utilización, mobilización de terra, aumento de capacidade de terra para quen queira facelo, para quen aspire a facelo, que realmente incide, se tivéramos que resumilo nunha única idea, o dixo antes moi ben tamén Edelmiro, non? E penso que o conselleiro, penso que foi alguén que interviu no debate. É unha cuestión xa non de propiedade que tamén, pero si de uso, priorizando sempre o uso, a utilización sobre a prioridade. Ben, aquí algún deles que agora comentarei moi brevemente polo miúdo, pero hai un catálogo de usos, un banco de terras, banco de explotacións, polígonos. Teño que pedir disculpas, isto era parte que non me deu tempo a porque por deformación tendo a pensar nos polígonos forestais, isto é unha longa historia, e non así, agropecuarios forestais, polígonos mixtos. Ben, aldeas modelos e agrupacións de xestión conxunta. É dicir, se tocan institucións, se tocan instrumentos, se dan ferramentas para poder facer esta mobilización. Non quero que se me deixe, que se me quede atrás, porque moitas veces os discursos económicos empresariais adolecen dunha materialidade, se queren, unha frialdade moitas veces translucida en termos numéricos que esquece outra parte, non? Outra parte non menos importante que os valores. Eu penso que esta lei, ou algúns pensamos que esta lei está poderosamente sustentada o que subxace tamén como fío conductor a movilización dunha serie de valores que non poden ser por menos que postos en riba da mesa, non? Falase de flexibilidade, é unha lei que dá, ten un abano importante de medidas para que cada quen chegue ata onde quere chegar, e que dá moitos instrumentos e moitas facilidades para poder tocar distintas ferramentas, e polo tanto flexible, proactiva, porque efectivamente xa non é que trate de solucionar problemas, sino que trata de evitar que estes problemas sigan aumentando, sigan reproduciéndose. Polo tanto, nese marco de proactividade, de voluntariedade, por suposto, porque bueno, esto pode ser unha ventaxa, pero tamén un inconveniente, como acabamos de escoitar nunha recente intervención, non? O feito de que sexa voluntaria, bueno, pues, pode poñer en dúbida, pode poñer en dúbida pois algún tipo de aplicabilidade da lei. Ben, eu prefiro pensar que a liberdade ten que primar por enriba de todo, e que onde non chega a obligatoriedade, chega dende logo a explicación, a formación, a concienciación, e falar unha e outra vez ata que a xente poida resolver todas as posibles dúbidas que poida ter. Na colectividade, moviliza instrumentos tamén, accións que poden ser entendidas ou aplicadas dun xeito colectivo. Por que non solidaria? Claro que sí. Por que non eu que teño aí un montón de terras, que teño aí un montón de cuestións que non estou utilizando, que nin miro para elas, que no fondo non deixa de ser un problema porque non quero que me multen e, por lo tanto, teño que estar vigilando e limpando. Por que non poñelas a disposición de outros que poidan encontrar nesas terras, pois o seu medio de vida, o seu medio de obtención de ingresos. Unido a esta solidaridade, pois evidentemente a xenerosidade e, como direi ao final, a sustentabilidade, a sostenibilidade. Por que incido nestes valores? Porque creo que se alguén pode enganchar especialmente esta lei é a mocidade, a xoventude. Estamos últimamente moi metidos en temas de cambios, de climas, de cuestións medioambientais, de economías verdes, de sostenibilidade, de todos estes valores que teóricamente a xoventude pues, probablemente teña bastante máis arraigados que moitos danos. E, por lo tanto, penso que ten un potencial importante para arraigar neste segmento poboacional. Ben, algunha cuestión moi rápida das distintas ferramentas e distintos instrumentos. Bueno, evidentemente hai unha se toca o asunto de propiedade. Por qué? Bueno, porque sabemos que a estrutura de propiedade, esa atomización, esa dispersión e sobre todo a non localización moitas veces das persoas que poseen a terra, bueno, pues é un problema para poder actuar nela, non? Por lo tanto, se toca, penso que de xeito pioneiro esta cuestión da propiedade, pero sempre respectando todo tipo de dereitos e dende logo tamén apelando moita a esa liberdade individual. O catálogo de usos, miren, a mí se me preguntasen, é verdade que o que ten sona, dende logo desta lei o tema da propiedade, que o que ten sona tamén son os polígonos, son as aldeas, son os instrumentos de agrupación conxunta, pero a mí se me preguntasen, a ti personalmente onde está, non? O teu punto bonito, o teu punto de atractivo desta lei, eu incidiría no catálogo de usos e no banco de explotacións. No primeiro, porque a ver, é verdade que podemos entender, e probablemente se xa unha crítica fácil de facer, que isto pode ter unha intención limitativa. Ben, eu prefiro pensar que isto non é así. Se é así, pois haberá que poñer os mimbres para que non sexa un instrumento de limitación, vale? Senón un instrumento de construcción. É dicir, que me permita a mí, que non teño nin idea de como emprender unha actividade agrogandeira ou unha actividade forestal, por exemplo, meterme en base ao coñecemento xa detallado, non? Que me digan, bueno, pois isto é apto para, e que xa me vayan dicindo máis ou menos por onde podo ir arrancando, non? Penso que unha cuestión xa non de ordenación, de uso productivo e uso eficiente, senón tamén que pode ser unha ferramenta de utilidade que non debemos desbotar. Como o mesmo co banco de explotacións. Eu a semana pasada estive intentando rematar, bueno, rematei de feito, porque non me quedou outra, un estudo de emprendemento de mulleres. Ben, sorprendeume que moitas de nós temos medo a dar ese primeiro paso, non? Por qué? Porque pensar en arrancar dende cero moitas veces é moi complicado. Claro, o Banco de Explotacións xa non é un instrumento de recuperación, preservación e mantemento do noso patrimonio económico empresarial, que non é unha cousa menor, senón que tamén pode brindar, xa non digo as mulleres, isto pola casuística particular do que eu les contaba, anécdota, non? Pero tamén as xóvenes, a persoas mozas, que queren arrancar cun proxecto vital, con un proxecto económico de ter unha vida sostible no lugar que sexa, por que non darles unha oportunidade con algo xa máis ou menos montado, non? Que insisto, que de paso nos axuden ese relevo xeneracional e nos axuden esa conservación, esa preservación do noso patrimonio, obviamente tamén con todas as garantías. Ben, non deixa de ser algo que todos ou que moitos de nós aspiramos para os nosos fillos e fillas, non? Tantas veces intentamos axudalos a un aluguer, a ter unha vivenda para que poidan arrancar a súa vida non unhas condicións. Pois isto é exactamente o mesmo traducido o oído empresarial. Insisto, a mí pareceme, se me preguntasen por la nena bonita, non, que decimos tantas veces da lei, eu incidiría neste banco de explotacións porque parece unha oportunidade fantástica para ter unha pista, para ter unha oportunidade real de mellorar, de por suposto de manter, pero tamén de renovar, de remozar, de mellorar un proxecto empresarial que xa está funcionando. Ben, o Banco de Terras, pues, evidentemente, despois será tratado moi, moi prolificamente, por tanto, non vou entrar aí, pero tamén non nos esquecemos nesta lei, non se esquece nesta lei de tocar esta ferramenta fundamental de movilización e de tenencia das nosas terras, pero, ollo, con marxe de mellora tamén manifestamente mellorable. E aquí temos as estrelas, non? As estrelas da lei, que ben, moi resumidamente volvemos a falar do mesmo, non? De dotar de capacidade productiva, de dotar de uso máis eficaz e eficiente, de dotar de terras adicionais aquelas explotacións que xa están funcionando, de dar capacidade e dar utilidade e dar capacidade de uso a ese caudal, esa ventaxa competitiva, ese custo de oportunidade que estamos perdendo unha e outra vez. Ben, aquí tamén, tamén un pouco polo gusto persoal, as agrupacións de xestión conxunta tamén pareceme particularmente a expectativa, por suposto, do seu desenvolvemento polo miúdo, pareceme unha ferramenta de especial utilidade. Por que? Porque permite algo que non está ao alcance de todos, que é a acción sinérxica. É dicir, aquí, que non se toca a propiedade, aquí sí se favorece que se poidan facer distintas aportacións de tipos de recursos ou de tipos de capital. Pareceme unha oportunidade importante para que se produzan, pues, a fruto desas distintas ou desas diversas aportacións, usos particularmente eficientes da capacidade productiva. Con as agrupacións conxuntas, ademais, que sería desexable, o que esperamos, que se sean reconhecidas como entidades económicas singulares, con capacidade para xerar actividade económica e sustentabilidade empresarial no ámbito rural, porque iso abriría a porta a movilización de recursos e de axudas interesantes, non? Igual que, por certo, que non me quero esquecer, co Banco de Explotacións, do que antes falaba, fíxense vostedes, eu falaba antes dunha oportunidade para novas xeracións e para persoas que teñen pois ese potencial latente de convertirse en empresarios, en empresarias, que non queren ou non se atreven ou non se arriscan a dar o primeiro paso. Pero esquecirme dunha parte moi importante, que son as que queren facer, pero non contan con medios para facelo, porque a ninguén se lle escapa que as dificultades financeiras están aí. Na nosa opinión, isto xa é unha cuestión que vimos debatindo, probablemente un tipo de instrumento financeiro, agora que a Unión Europea está apoiando tan claramente, non, este tipo de ferramentas que permiten combinar, entre outras cousas, pues, axudas directas con outro tipo de ferramenta financeira máis asociada á explotación e ao risco, parecenos que unha cuestión, ou que pode ser unha cuestión particularmente interesante, vale? Salvando moitísimas as distancias, supoño que todos coñecen, pois, esas formas, esas fórmulas de hipoteca inversa, non? Que idearon no seu momento a banca para determinados segmentos de poboación. Bueno, pois algo bastante parecido, probablemente dando ya a volta, pero xogando un pouco coa capacidade e coas ferramentas financeiras, insisto, este novo abano de oportunidades que está. Pero bueno, volvo ás agrupacións de xestión conxunta e finalmente están as aldeas, as aldeas modelo, no? Que aquí hai unha relación xa moi directa con o noso patrimonio histórico, paisaxístico e patrimonial, que probablemente vas a sen deixar atrás o tema das repercusións e dos impactos esperados económicos, pues probablemente vaya moi por enriba. Eso é outra das cuestións dos efectos inducidos dos que falaba antes. Ben, en moi resumidas cuentas, que é o que temos? Bueno, pois temos tocamos nos grandes problemas de estruturación, de posesión, de mobilización, de abandono, de capacidade productiva, para precisamente darlle a volta, distintas ferramentas que permitan visibilizar, poñer en valor e utilizar, elevar ao seu máximo exponente, pues todos os usos, todas as actividades que podamos imaginar, as que xa coñecemos, as que xa coñecemos e as que quedan por coñecer. A ninguén se lle escapa que cuestións como as solucións habitacionais, non? Que se chama agora, ou se resume co vocablo, co housing, todo o que ten que ver coa economía plateada, silver economy, todo o que ten que ver coas novas fórmulas asociadas ao ocio, ao lecer. Por suposto, todo o que ten que ver co teletraballo, como esquecernos das leccións aprendidas neste ano. Fago un pequeno paréntesis. Eu levo moitos anos dicindo ao meu alumnado que hoxe en día podemos dirixir unha multinacional dende calquera punto de Galicia, para dicir inmediatamente a continuación, bueno, para iso hai que ter banda ancha en todos os puntos de Galicia. É verdade que faltan cousas por pulir, non? Pero certo, verdade, é que pulindo estas pequenas cousas que non son tan complexas e que en algún momento veremos debidamente completados estes plans, pois o podemos facer. Entón, como esquecernos, insisto, das leccións aprendidas tan recentemente, tan dramáticamente, en relación coas formas de vida, ou coas vidas, coas formas, ou cos sitios onde asentar a nosa vida. Non? Entón, por suposto que hai todas esas actividades, que son outro tipo de actividades, se vou rematar falando disto, pero que tampouco podemos esquecer as derivadas sociais, as derivadas patrimoniais, as derivadas medioambientais que ten esta movilización, ¿no? É verdade que é moi tentador centrarse nas expectativas económicas empresariais, pero o efecto multiplicador, o efecto inducido, normalmente ven polas outras derivadas que tamén tocamos. E cales son estes puntos? Bueno, pues miren vostedes, se tivésemos que sintetizarlos, iríamos moi probablemente por aquí: recursos endóxenos, sostenibilidade, equilibrio, cohesión, colectividade. É dicir, a través destas ferramentas, a través deste proxecto, desta estrategia de desenvolvemento territorial, de ordenación de territorio, de usos, de aproveitamento multifuncional, estamos tocando estas cuestións que converxen nun único punto, porque é verdade que a ausencia sempre eleva por diante a importancia, pero a Xenda 2030 está aí, e os objetivos de desenvolvemento sustentable e sostible están aí tamén. E precisamente todas estas cuestións que nos van permitir alcanzar, acadar este mellor uso ou este uso alternativo de capital, de terra, de recursos en última instancia improductivos, van por aquí, por la utilización de recursos endógenos, por la utilización verde, por la utilización sostible, por la cohesión territorial, por la redistribución o equilibrio, en última instancia, por la justicia e a igualdad, que é algo que moitas veces esquecemos. Ben, eu falaba antes, non? Facía un pequeno resumo de algo que les digo sempre ao meu alumnado, que é o tema das estrategias, o exemplo das estrategias, e vou rematar pues, tamén recurrindo ao que moitas veces le digo a eles e elas, non? Moitas veces fago unha reflexión e digo, bueno, é que isto que estamos vendo agora, a verdade, nunca pasara, non? Isto é un pouco a conclusión. En última instancia, no peor dos escenarios, na peor das críticas que lle podamos facer a credibilidade da lei, insisto, non é, dende logo, o meu, nin a miña perspectiva, nin o meu punto de vista particular. Volvo a dicir que creo firmemente nas oportunidades, nas opcións e nas potencialidades que se nos están poñendo en riba da mesa. Pero que no peor dos casos, o que temos, é unha oportunidade que non tiveramos nunca. Entón, a lo menos, ou polo mínimo, exploremos esa oportunidade. E como ben dicía antes o conselleiro, eu penso que aí estivo ben atinado, non podemos permitirnos equivocarnos unha vez máis, e así o espero, e así o desexo. Moitas grazas pola súa atención e a súa disposición para o que considere. Grazas.